Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. RI harus suarakan investasi berkelanjutan untuk petani kecil pada G20. Korut klaim sukses luncurkan 2 rudal taktis dari kereta api. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Republik Indonesia perlu menjadikan posisi presidensi G20 untuk menyuarakan pentingnya mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan termasuk untuk kalangan petani skala kecil. Hal itu dikatakan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP Said Abdullah kepada Antara di Jakarta Sabtu. Menurut dia, mandat konstitusi mengatakan Indonesia tidak hanya harus tahan pangan namun juga berdaulat, sehingga petani sebagai produsen pangan penting diperhatikan. Dengan presidensi G20, menurut dia ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia karena sebagai tuan rumah untuk bisa mengambil keuntungan dari forum ini terutama terkait pembangunan sektor pangan. Sementara itu, terkait pangan, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong holding BUMN Pangan ID Food untuk memperbaiki supply chain atau rantai pasokan pangan yang selama ini dinilai masih belum ada kepastian dan koordinasi. Pemerintah RI resmi meluncurkan ID Food guna menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Berita selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan rencana penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dari Indonesia ke Singapura oleh PT PLN Persero sudah sesuai aturan. Pelaksana tetap PLT Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Pamuji Lestari, dalam siaran pers di Jakarta Sabtu menyatakan pihaknya telah melakukan pembahasan rencana dan strategi bersama PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, dan Kementerian Luar Negeri pada 14 Januari 2022. Dalam pertemuan tersebut, KKP menyatakan siap memberikan fasilitas dan konsultasi perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pertemuan yang membahas pengaturan ekspor tenaga listrik dengan mengundang kementerian lembaga terkait serta badan usaha bidang ketenagalistrikan. Salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti adalah koordinasi lebih lanjut mengenai penataan ruangnya dengan KKP tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memperkuat pemasaran sarana hunian pariwisata atau sarhunta milik masyarakat seperti homestay atau rumah tinggal di kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Upaya ini diharapkan dapat menambah daya tarik destinasi super prioritas DSP Borobudur sehingga akan menarik lebih banyak wisatawan yang datang. Hal itu dikatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangannya di Jakarta Sabtu. Pernyataan itu disampaikan Menparekraf saat meninjau salah satu homestay di Dusun Bojong 2, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan berupa pengisian fasilitas sarana maupun prasarana sarhunta homestay milik masyarakat yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Ia mengatakan, total terdapat 382 homestay yang telah dibangun Kementerian PUPR di sekitar KSPN Borobudur. Beralih ke berita luar negeri. Korea Utara mengklaim sukses meluncurkan 2 rudal taktis dari kereta api. Ini menjadi uji coba senjata balistik ketiga yang digelar Korut pada bulan Januari ini meskipun menghadapi rentetan sanksi dari Amerika Serikat. Seperti dilansir AFP dan Reuters Sabtu 15 Januari. Aktivitas peluncuran terbaru Korut itu awalnya dilaporkan oleh Korea Selatan yang menyatakan militernya mendeteksi peluncuran dua rudal balistik jarak pendek dari Provinsi Pyongyang Utara, Pantai Barat Laut Korut pada Jumat 14 Januari sore waktu setempat. Dalam pernyataan terbaru pada Sabtu 15 Januari waktu setempat, kantor berita resmi Korut Korea Central News Agency, KCNA, mengklaim Korut baru saja menggelar uji tembak rudal dari kereta api. Disebutkan KCNA, pemimpin Korut Kim Jong-un, tidak menghadiri uji tembak ini. KCNA juga menyatakan uji tembak ini digelar dengan pemberitahuan singkat dari staf jenderal militer Korut, namun diklaim resimen secara tepat mengenai target yang ditetapkan di pantai timur dengan dua rudal-rudal taktis. Berita selanjutnya dari Italia. Virus corona varian Omicron yang sangat menular kini menjadi dominan di Italia. Demikian menurut Lembaga Kesehatan Nasional ISS Jumat. Varian itu menyumbang 81% dari jumlah kasus dalam survei singkat pada 3 Januari. Survei sebelumnya memperlihatkan Omicron hanya menyumbang 28% dari kasus COVID-19 pada 20 Desember. ISS melaporkan pada 3 Januari, varian Omicron mendominasi Italia dengan kisaran prevalensi 81%, sementara varian Delta memiliki prevalensi 19% dari sampel yang diuji. Analisis itu berdasar pada 2.632 bahan uji usap yang diperiksa di 120 laboratorium dari seluruh 21 kawasan dan provinsi otonom Italia. Italia yang menjadi negara barat pertama yang dihantam pandemi pada awal 2020 mengalami lonjakan kasus dan kematian COVID-19 dalam beberapa hari belakangan. Kementerian Kesehatan Italia mencatat 140.188 kematian COVID-19 sejak pandemi mulai melanda Italia pada Februari 2020. Angka itu menjadi tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris sekaligus tertinggi ke-9 di dunia. Berikutnya, berita dari WHO. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, saat ini sedang meninjau pil antivirus COVID-19 Molnupiravir buatan Merck dan kemungkinan akan merekomendasikannya awal Februari. Kepala Manajemen Klinis WHO, Janet Diaz, Jumat menyebutkan, grup pengembangan pedoman WHO juga siap untuk mengevaluasi pil buatan Pfizer sebagai obat COVID-19. Pada Kamis, panel WHO menyarankan penggunaan dua obat buatan Eli Lilly dan GlaxoSmithKline, Pfizer Biotechnology untuk mengobati pasien COVID-19. Ketika berbicara mengenai pengobatan antibodi monoklonal, Diaz menuturkan bahwa sejumlah monoklonal memperlihatkan gangguan netralisasi terhadap Omicron yang sangat menular dan mungkin kurang ampuh untuk melawannya. Namun, ia berpendapat terapi itu bukan merupakan perubahan besar sebab saat ini tersedia berbagai opsi terapi untuk COVID-19. Diaz juga sedang meneliti pil antivirus untuk pengembangan resistensi. Terakhir kami sampaikan informasi dari Jerman. Pengawas keamanan siber Jerman tidak menemukan fungsi sensor di ponsel Xiaomi, demikian menurut laporan media lokal Jerman pada Jumat 14 Januari. Otoritas Keamanan Siber Federal Jerman, BSI, tidak menemukan bukti apapun terkait fungsi sensor di ponsel pintar smartphone Xiaomi setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan. Seperti dilansir Xinhu, temuan BSI itu membantah klaim yang dibuat oleh Lithuania terhadap ponsel-ponsel Tiongkok yang disebut memiliki fungsi sensor bawaan. Sebagai pusat penyedia layanan keamanan teknologi informasi IT, pertama dan terpenting untuk pemerintah federal di Jerman, BSI membentuk keamanan informasi dalam digitalisasi melalui pencegahan, deteksi dan reaksi bagi pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kabar pertama datang dari Bali. Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Ima Darantin mengatakan, daerah itu sudah siap menerima vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga karena cakupan vaksinasi virus corona sudah di atas 70%. Capaian vaksinasi COVID-19 di Bali sampai dengan 11 Januari 2022 mencapai 102,77% untuk suntikan pertama dan 91,46% untuk suntikan kedua. Hal itu dikatakan Ima Darantin di Denpasar, Selasa. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Tenggara. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melepas liarkan satwa endemik Sulawesi Tenggara, yaitu anoa, rusa, dan burung kakatua di Taman Nasional Rawa Aupawatumohai saat peringatan Hari Pers Nasional 2022. Selain melepas liarkan satwa di Taman Nasional Rawa Aupawatumohai, Presiden juga dijadwalkan melakukan perancangan ulang. Presiden juga dijadwalkan melakukan pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove di kawasan Teluk Kendari. Ketua Panitia Daerah HPN, Hajah Nur Endang Abbas di Kendari, Rabu menjelaskan, acara puncak HPN 2022 yang akan dihadiri Presiden, rencananya dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada 9 Februari 2022. Kabar terakhir datang dari Siak, Provinsi Riau. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Kiai Haji Nur Ahmad, meresmikan Geraha Zakat dan Kantor Badan Wakaf Indonesia, perwakilan Kabupaten Siak, pada Rabu. Nur Ahmad mengatakan, gerakan gemar berzakat yang sudah dilakukan di Riau ini, salah satu model yang harus dicontoh di daerah lain, termasuk dalam membangun gedung ini tidak menggunakan dana zakat, melainkan jatah amil yang dipakai untuk pembangunan kantor. Ia juga mengapresiasi Basnas Kabupaten Siak yang terus berinovasi dan tren pengumpulan zakat setiap tahunnya meningkat. Sementara Bupati Siak, Alfedri, menyampaikan dengan diresmikannya pemakaian kantor baru ini, ke depan Basnas Siak lebih mengoptimalkan pengumpulan zakat termasuk pendistribusian zakat lebih tepat sasaran. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa di tanggal 15 Januari 1919, bencana molase Boston. Tangki penyimpanan molase atau tetes tebu di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat bocor dan mengakibatkan banjir bandang molase dengan kecepatan 56 km per jam pada 15 Januari 1919. Akibat peristiwa itu, 21 orang tewas dan 150 orang terluka. Peristiwa tragis itu kini dikenang dengan sebutan Bencana Molase Boston. Beralih dengan peristiwa di tanggal 15 Januari 1962, Yos Sudarso gugur. Komodor Yosafat Sudarso atau dikenal dengan Yos Sudarso gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune, dan Vreeli milik Belanda menyerang kapal RI Macan Tutul. RI Macan Kumbang dan RI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli. Nama Yos Sudarso diabadikan menjadi nama kapal perang RI, yaitu KRI Yos Sudarso, nama jalan, dan nama pulau. Sedangkan 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Januari 1974, peristiwa Malari. Peristiwa Malapetaka 15 Januari, disingkat Malari, adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, sedang berkunjung ke Jakarta. Para mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Akhirnya mereka melakukan demonstrasi sepanjang hari hingga mengakibatkan kerusuhan pembakaran, dan kekacauan di Jakarta. Akibat peristiwa tersebut, Presiden Soeharto memberhentikan Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Selanjutnya, jabatan asisten pribadi presiden dibubarkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul 3 BUMN integrasikan KEK Semangkei dengan pelabuhan dan jalur kereta. Kawasan ekonomi khusus Semangkei di Provinsi Sumatera Utara akan terintegrasi langsung dengan jalur kereta dan pelabuhan Kuala Tanjung di provinsi yang sama. Integrasi tersebut diupayakan dalam kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara 3, PT Pelabuhan Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut menandatangani nota kesepahaman untuk melaksanakan penjajakan atas rencana kerjasama dalam rangka optimalisasi Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, KEK Semangkei, dan keangkutan barang menggunakan kereta api. Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan akhir pekan lalu oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Abdul Ghani, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo, dan Direktur Utama KAI, Didi Haryanto. Menteri BUMN Erick Thohir hadir langsung menyaksikan penandatanganan tersebut di kantor PT Prima Multiterminal Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa lalu, Erick Thohir menjelaskan Kuala Tanjung adalah pelabuhan terbaik dan memiliki potensi luar biasa. Namun potensi tersebut selama ini belum dimaksimalkan dengan baik. Oleh sebab itu, Erick Thohir mendorong kerjasama 3 BUMN tersebut. Ruang lingkup kerjasama ini adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan sinkronisasi rencana pengembangan jalur kereta api dengan klaster industri. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung sebagai pelabuhan muat dan atau pelabuhan tujuan dalam distribusi logistik, bahan baku, hasil produksi KEK Semangkei, dan hasil perkebunan PTPN Group dengan mengoptimalkan penggunaan kereta api milik KAI. Dengan terintegrasinya kawasan industri dengan pelabuhan melalui transportasi kereta api, maka akan tercipta distribusi logistik yang efektif dan efisien dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi biaya logistik nasional. Saat ini jalur kereta api KEK Semangkei Kuala Tanjung masih dalam persiapan. Sekian Indonesiaku.
Aku lewati, nambah hidup kata. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, pemandangannya yang dapat memanjakan mata. Padang rumput hijau yang terhampar luas menghiasi sepanjang jalan. Tidak hanya pemandangannya yang indah, tetapi Lombok juga mempunyai kuliner yang bisa menggoyang lidah. Salah satunya adalah nasi balap puyung. Tidak seperti kuliner dari Lombok yang keberadaannya sudah ada di mana-mana di seluruh penjuru Indonesia, nasi balap puyung ini hanya bisa dijumpai di Lombok. Penamaan nasi balap puyung diambil dari nama tempat penciptanya, yaitu Kampung Puyung, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, sekitar tahun 1970, pencipta nasi balap puyung melihat cucunya yang sedang mengikuti perlombaan balap motor. Setiap cucunya memenangkan perlombaan itu, ia selalu mentraktir teman-temannya di warung milik neneknya. Inilah sebabnya menu nasi yang dipesan cucunya itu diberi nama nasi balap puyung. Nasi balap puyung adalah nasi putih yang disajikan di atas daun pisang atau piring anyaman lotan yang dialasi kertas atau daun pisang dengan lauk pauk yang terdiri dari sambal, kedelai goreng, suwiran abon pedas, ayam goreng, serta kelapa serut. Suwiran abon dan sambal nasi puyung rasanya pedas sekali. Biasanya masih ditambah dengan kering kentang, oseng buncis, dan telur sebagai pelengkap. Nasi balap biasanya disantap sebagai menu sarapan. Oleh karena itu, penjual nasi balap umumnya menjajakan dagangannya sejak pagi hari. Cita rasa gurih dan luar biasa pedas merupakan salah satu ciri kuliner yang satu ini. Harganya untuk satu porsi sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000, tergantung tambahan lauknya. Nasi balap puyung juga menjadi andalan wisata kuliner Lombok. Bahkan kuliner ini direncanakan akan menjadi menu spesial di ajang balap dunia MotoGP Indonesia di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah pada Maret 2022. We'll be right back.
ku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu.
Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh.
Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu,
dari dirimu
yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku.
Satupun yang mampu merubah rasaku untukmu.
Ku ingin engkau selalu tuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu. Ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya
dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, gerakan konservasi lahan dalam program Sabuk Gunung di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah hingga kini telah menanam sedikitnya 370 ribu bibit pohon. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Entargo Yutriwardono, mengatakan bibit-bibit tersebut ditanam sejak awal Desember 2021 dan hingga sekarang terus berlangsung di kawasan lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Gerakan ini dilaksanakan dengan kesadaran bahwa degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung berlangsung begitu cepat. Erosi dan penurunan kualitas lingkungan hidup terus berlangsung sehingga ancaman bencana mengintai. Dalam gerakan konservasi ini, pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah menganggarkan dana 2 miliar rupiah untuk pengadaan bibit yang dikelola oleh organisasi massa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain bantuan pengelolaan oleh ormas setempat, Pemkab Temanggung juga mendapatkan bantuan berupa bibit dari beberapa organisasi dan badan usaha milik negara. Sesuai rencana, jika tak ada halangan, ditargetkan pada musim hujan ini bisa menanam sekitar 500 ribu bibit. Diharapkan program ini bisa berjalan dengan lancar agar sumber-sumber air di wilayah sekitar Gunung Prau, Sindoro, dan Sumbing bisa segera dikembalikan dan kerusakan alam bisa dihindari. Selain itu, ketika musim kering berlangsung, keberadaan sumber mata air tetap terjaga.
Kusinggahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai, itu sempurna. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu takkan duakan dia. banyak pasang mata saksi.
Of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kita akan dengarkan lagu keroncong berjudul Kota Solo dinyanyikan oleh Mus Mulyadi. Lagu ini berkisah tentang Kota Solo dengan segala keunikan dan keindahannya yang khas dan tak dimiliki oleh daerah lain, mulai dari kesenian, adat budaya, pemandangan alam, dan segala hal tentang Kota Solo yang penuh kenangan. Karena keindahannya tersebut, banyak orang yang merasa terhibur saat mengunjungi beberapa tempat eksotik di Kota Solo. Inilah Mus Mulyadi dengan lagu Kota Solo.
Pulau hiburan
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Semuanya berubah saat kau memandang. kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Kini aku tak sabar, ingin hati kau untukku. Katakanlah kepadaku janji indah yang ku tunggu. Semua kini telah bersinar lagi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.